नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. येवपी सणाचो हंगाम देशी उत्पादनांनी मनोवचो आनी वोकल फॉर लोकल मंत्र आपणावचो असो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मारला. आकाशवाणीचेर आपल्या मन की बात कार्यावळींत आपले विचार सांगतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगला की फुडल्या दिसांनी महोत्सव एका फाटल्यान एक येत आसा आनी जीएसटी बचत महोत्सवूय चालू आसा. लोकांनी देशांत तयार केल्ली उत्पादनां विकती घेवपाचो संकल्प करचो असो उलो तांणी मारला. महात्मा गांधी सदांच स्वदेशी आपणावपाचेर भर दिताले आनी तातूंत खादी ही सगळ्यांत म्हत्वाची अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. 2 ऑक्टोबराक खादीची उत्पादनां विकती घेवन सोशल मिडियाचेर वोकल फॉर लोकल ह्या हॅशटॅगान शेअर करपाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उलो मारला. नविका सागर परिक्रमा वेळार 8 महिने दर्यांत रावपी भारतीय नौदलाच्या 2 धाडसी अधिकाऱ्यांच्या पराक्रमाचेर प्रधानमंत्री मोदी हांणी भर दिलो. आयच्या मन की बात कार्यावळींत प्रधानमंत्र्यांनी लेफ्टनंट कमांडर दिलना आनी लेफ्टनंट कमांडर रुपा हांचे कडेन संवाद साधलो. तांणी दाखयल्ले अथांग धैर्य आयकून आपूण खूप खोशी जाला अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगले. तांचे कष्ट, येस आनी कामगिरी देशांतल्या तरणाट्यांक खास करून चलयांक प्रेरणा दितली असो विस्वास तांणी उक्तायलो. प्रधानमंत्री मोदी हांणी मन की बात ह्या 126व्या भागाक आयज स्वातंत्र्य सेनानी भगतसिंग आनी गायिका लता मंगेशकर हांचो जल्मदीस आशिल्ल्यान खाशेलें म्हत्व आसा अशें सांगलें. तमिळनाडूंतल्या करूर शारांत राजकीय रॅलीन जाल्ल्या चिड्डाचिड्डीत मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 39 जाला. 50 परस चड जखमी लोकांक वेगवेगळ्या हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. 23 परस चड जाणांक आयसीयूंत उपचार सुरू आसात. काल चिड्डाचिड्डीन मरण आयिल्ल्या कुटुंबांक तमिळनाडूचे मुखेलमंत्री MK Stalin हांणी 10 लाख रुपया लुकसाण भरपाय दिवपाची घोशणा केल्या. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती CP Radhakrishnan आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दुख्ख उक्तायलां. संवसारीक अन्न भारत 2025 आयज नवी दिल्लीत 1 लाख कोटी रुपया परस चड गुंतवणूक वचनबद्धताय दिवन सोपली. ही भारताच्या अन्न प्रक्रिया क्षेत्रांतली एक व्हडली घोषणा आसली. 4 दिसांच्या ह्या कार्यावळींत 26 मुखेल देशी आनी आंतरराष्ट्रीय कंपनी समन्वय पत्रार स्वाक्षरी केली. ह्या करारावरवी 64,000 वयर लोकांक थेट रोजगार मेळटलो आनी 10 लाखां परस चड लोकांक अप्रत्यक्ष संद मेळटली अशी अपेक्षा आसा अशें अन्न प्रक्रिया उद्देग मंत्रालयान एका निवेदनान म्हणला. ह्या गुंतवणुकीन जायत्या राज्यांनी आनी दुदाचे पदार्थ, खाणां, पेयां, मसालो, मिठाई खावपाक योग्य तेलां, फळां आनी भाजीपालो अशा विंगड विंगड विभागांनी आस्पावीत आसा अशें मंत्रालयान उक्तायलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां दीनदयाल उपाध्याय मार्ग नवी दिल्लींत भाजपा कार्यालयाचें उक्तावण करतले. नवरात्रेच्या निमतान हें उक्तावण जाता. दिल्ली भाजपाचे मुखेली विरेंद्र सचदेव हांणी आयज राष्ट्रीय राजधानींत पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिली. नवे कार्यालय फकत कामाची सुवात न्हय तर कामगारांत पक्षाची संस्कृताय आनी भावना रुजयता अशें सचदेव हांणी सांगलां. तांणी ह्या उक्तावणाक दिल्लीत पक्षाच्या प्रवासांतलो इतिहासीक खीण असो म्हणला. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळ UNSC कायमस्वरुपी सुवात मेळोवपा खातीर भारतान केल्ल्या प्रयत्नांक रशियेन परत तेंको दिला. संयुक्त राष्ट्राच्या सार्वत्रिक सभेच्या 80व्या अधिवेशनात रशियेचे विदेश वेव्हार मंत्री सर्गेय लाव्हरो हांनी सध्याचे संसारीक परिस्थितीचे प्रतिबिंबीत करपा खातीर UNSC सुदारणा करपाची गरज आसा अशें स्पश्ट केलें. आशिया, आफ्रिका आनी लॅटीन अमेरिकेतल्या प्रतिनिधित्व वाडोवपा खातीर ब्राझिला वांगडा कायमस्वरुपी सुवात मेळोवपा खातीर भारताच्या यत्नांक रशिया आदार दिता अशें तांणी सांगलें. भारतीय हवामान खात्यान फुडले 3 ते 4 दीस कोंकण, मध्य महाराष्ट्र आनी गुजरात हांगा उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. आयज मुंबय, उत्तर मध्य महाराष्ट्र आनी दक्षीण गुजरात सयत कोंकणातूय एकसुर्या सुवातींनी पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान उक्तायलां. क्रिकेटांत आयज दुबयंत जावपी आशियाई कप फायनलींत मुखेल प्रतिस्पर्धी भारत आनी पाकिस्तान हांच्या मदीं खेळ जातलो. ही मॅच रातच्या 8 वरांचेर आयज सुरू जातली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबऱ्यो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.